Par nevienlīdzīgo pieeju Rīgas sabiedriskā transporta atlaižu noteikšanā tiem, kuri pensiju saņem Latvijā un tiem, kuri kādā ārvalstī, Rīgas domē spriests jau iepriekš. Pirms pāris gadiem par to notika plašas diskusijas, taču nekas nemainījās. Taču Rīgas pagaidu administrācija ir ieklausījusies tiesībsarga Jura Jansona argumentos. Viņš tos atgādina.
Veidojās tiešām tāda nevienlīdzīga situācija starp Latvijā vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem un, nu, teiksim, citu valstu pilsoņiem, īpaši jāuzsver Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas pilsoņiem, kas, tā teikt, vienādos un salīdzināmos apstākļos, ja, teiksim, saņēma atbilstoši savam vecumam, vecuma pensijam. Latvijas iedzīvotāji, kas pensiju saņem šeit no Latvijas valsts, nu, vēl stipri ilgi gaida uz atvieglojumiem, ko saņem jau, nu, citu valstu pensionāri.
Šīs izmaiņas noteikumos attieksies uz visiem cilvēkiem, kur pensiju saņem saskaņā ar citas valsts likumdošanu, bet ir deklarējuši dzīves vietu Rīgā. Latvijā pensiju saņemošie pilsoņi un nepilsoņi bez maksas Rīgas satiksmes transporta līdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, kamēr, piemēram, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri, uz kuriem noteikumu izmaiņas attieksies visbiežāk, šo atlaidi saņem agrāk, jau no 55 gadu vecuma. Tāds šajās valstīs ir pensionēšanās vecums. Noteikumu izmaiņas attieksies uz dažiem tūkstošiem cilvēku, stāsta Rīgas pagaidu administrācijas pārstāvis Aleksejs Remesovs.
Mums ir tāda informācija, ka tas personu skaits, kas varētu būt, ir ap 3000 cilvēku, kas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati, bet mēs nezinām, cik no šiem 3000 aptuveni ir personas, kuras izmanto šos te transporta atvieglojumus.
Atzinumu par noteikumu izmaiņām pašlaik vēl gatavo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pēc atzinuma saņemšanas pašvaldību noteikumu izmaiņas publicēs. Tiesa, tās nestāsies spēkā uzreiz, būs pārejas periods, pauž Remesovs.
Tad šīm personām, kuras šobrīd saņem atlaides, bet turpmāk neatbildīs pensionāra statusam, viņam vēl 180 dienas varēs izmantot braukšanas atvieglojumus un tikai pēc tam tās iespējā tās izmaiņas attiecībā uz šīm personām.
Latvijas radio sazinājās ar pāris cilvēkiem, lūdzot komentāru par noteikumu izmaiņām.
Российские пенсии очень маленькие, и поэтому лишать людей такого минимума, как бесплатный проезд.
Татьяна, kura pensiju no Krievijas saņem jau 20 gadus, stāsta, ka Krievijā pensijas ir ļoti mazas, tāpēc liek cilvēkiem bezmaksas braucienu sabiedriskajā transportā galvaspilsētā pēc viņas domām ir neglīti. Cilvēki, kuri saņem pensiju no Krievijas, satraukt zvanot uz kaimiņu valsts vēstniecību. Zvanījusi esot arī Tatjana, taču aicināt nesatraukties, jo viņa pensija taču saņemot jau sen. Gaidāmās noteikuma izmaiņas skars tos cilvēkus, kuri drīzumā plāno doties pensijā, piemēram Nikolais, kurš pensijas vecuma atbilstoši Krievijas likumdošanai sasniegs oktobrī. Dzirdēju, ka nevarēšu braukt bez maksas, kamēr nesasniegšu Latvijas pensionēšanās vecumu. Man tas ļoti nepatīk, jo dzīvoju Rīgā, esmu arī šeit dzimis. Man bieži jābrauc uz polikliniku un ar draugiem tiekamies deju kolektīvā. Jāpiebilst, ka noteikuma izmaiņas arī paredz, ka turpmāk sabiedrisko transportu Rīgā bez maksas varēs izmantot arī personas, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā. Tātad ir sasniegušas pensijas vecumu, bet nepietiekama darba stāžu dēļ nevar saņemt vecumu pensiju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinums par noteikumu izmaiņām jāsniedz mēnešu laikā kopš pagaidu administrācijas lēmuma, kas bija 15. jūlijā. Noteikumu izmaiņas, kā atbilstošas prasītajiem mērķim, jau novērtētas arī tiesībsarga birojā. Jānis Kincis, Latvijas radio.